La regia castello ce vavel altajo en Cracovo, loco cun aparta historia cae cultura signifo, estis attribuita la ora medalo Cracovie Merenti. La argentae medaloi estis attribuitai al la Cracova Belarta Academio, la plei malnova plasticista alterneio en Pollando, cae al la loca pedagogia universitato.
Gis nun estis attribuitai ses orei medaloi, ciuin ricevis Sancta Johano Paolo la Dua, ciel la unusola persono per gi distinguita, cae crome la Jagellona Universitato, la Societo della Pafista Fratularo, la Hospitalo della Hospital Ordeno de Sancta Giovanni di Dio, la Cracova Mercatista Congregatio, cae la Cracova Episcoparo.
Pravigante la distingon por la regia castello ce vavel altajo, la Cracovae autoritatoi constatis che dei arcentoi gi estas simbolo de la pola statezo difinanta polan nazian identezon.